centrale nucleare și președintele s-a arătat generos cerând gărzilor să nu intervină și să lase opiniile critice să se manifeste, președintele Putin a auzit critici dure față de situația din Cecenia de la reprezentanta Consiliului European pentru Refugiați, Catherine Rimmer. Încălcările drepturilor omului în contextul confruntărilor armate din Cecenia și Irak ne îngrijorează în mod deosebit. Încălcările masive ale drepturilor omului de către guverne creează climatul pentru terorism și pun în pericol securitatea. Cerem țărilor din G8 să ia în considerare legislația antiteroristă pe baza standardelor internaționale privind respectarea drepturilor omului. Putin a apărat politica guvernului său în Cecenia, ca răspuns: nu există operațiuni militare în Cecenia astăzi, există doar niște grupări de teroriști, dar nu există operațiuni militare acolo. Armata este în cazărmi, avem trupe acolo, așa cum avem și în alte părți ale Federației Ruse, făcând ceea ce fac și în alte teritorii ale Federației Ruse. Față de promisiunile făcute de Putin să amendeze legislația în legătură cu funcționarea organizațiilor societății civile, secretara generală de la Amnesty International, Irene Han, a spus că militanții pentru drepturile omului vor monitoriza îndeaproape evoluțiile și modul în care va fi pusă în aplicare noua lege. Cu siguranță se simte o stare de disconfort în rândul organizațiilor non-guvernamentale despre cum va fi pusă în practică această lege. Cred că este important să existe un dialog între organizațiile non-guvernamentale internaționale și cele rusești, dar și cu autoritățile ruse pentru a vedea cum se aplică această lege și dacă este în conformitate cu standardele internaționale și cu practica internațională. Directoarea biroului de la Moscova, de la Human Rights Watch, Alison Gill, a caracterizat astfel pentru Radio Europa Liberă conferința de astăzi și promisiunile făcute de președintele rus. Majoritatea comentariilor sale au fost rezonabile și pozitive, dar nu s-a ajuns la esența problemelor. De exemplu, pe tema legii NGO-urilor, ceea ce am auzit de la președinte nu corespunde realității, așa cum văd eu realitatea și cum o văd și alți militanți pentru drepturile omului. Așa că sunt sigură că a fost încă o ocazie să ne surâdă, să facă o poză și să ne spună una, iar realitatea să fie alta. Între 11 și 12 iulie, la Moscova, are loc o altă întâlnire a societății civile ruse, organizată sub titlul O altă Rusie, și la care va participa fostul campion de șah și critic acerb al Kremlinului, Garry Kasparov. Unele agenții internaționale de presă scriu că persoane de la Kremlin au sfătuit organizațiile internaționale non-guvernamentale să nu participe la această întâlnire a societății civile ruse.
Rusia, ce urmează mai departe? Așa și intitulează publicația americană Stratford Commentary, o analiză pe tema politicii externe a Rusiei. Victor Eschenazi Maroșan a rezumat această analiză.
Analiza publicației online pornește de la observația că în ultimele două săptămâni oficialități apropiate de Kremlin au făcut declarații politice contradictorii. Observația esențială este că Rusia nu mai pare capabilă să adopte o doctrină de politică externă pe termen lung și că recurge la reacții conjuncturale. Diplomația rusă se străduie să respingă cu orice mijloace extinderea influenței americane din spațiul postsovietic, dar se manifestă în limitele unei autorețineri. Liderii pragmatici aflați acum la putere, este de părere analistului Stratford Commentary, înțeleg perfect că dacă Kremlinul merge prea departe, însă și instrumentele pe care le folosește pentru a-și păstra influența vor naște reacții din partea Statelor Unite și altora, care nu vor face decât să sporească presiunea. În ultimele 7 luni, Moscova a oprit temporar livrările de gaze naturale în încercarea de a determina puterile vest-europene să o susțină în dominația asupra vecinătății apropiate. Răspunsul europenilor a fost însă acela de a începe exploatarea unor căi de a se elibera ei înșiși de presiunea livrărilor de energie ruse. Între timp, Moscova a încercat să angajeze China într-o alianță menită să contrabalanceze Statele Unite, dar China a folosit deschiderea pentru a-și extinde ea însă și influența în Asia Centrală. Rușii au încercat să folosească vânzările de armament și diplomația pentru a complica eforturile americanilor în Orientul Mijlociu, dar s-au trezit ei înșiși folosiți ca o armă de negociere de către iranieni pentru a fi apoi lăsați deoparte. Rezumând, ponderea Rusiei nu mai contează cum conta în trecut. Cei ce observă Kremlinul zilele acestea au senzația că un grup de vechi cunoștințe se ceartă serios, toți conștienți de circumstanțele cărora trebuie să le facă față. Observația nu este departe de adevăr, dat fiind că Putin a unificat actualul guvern, cooptând facțiuni dintre silovichii, reformatori și oligarhi, cei sunt fideli. Toți recunosc punctele de forță și de slăbiciune ale ideologiei predecesorilor lor. Analiza publicației americane estimează în continuare, cităm, în lipsa unor opțiuni bune, valabile, toate cele rele fiind sub o formă sau alta încercate, se asistă la o politică reactivă, pe termen scurt. Oricine are puțin autoritate, experimentează în marginile politicii. Medvedev se agită cu politica energetică ucrainiană, în timp ce Ivanov ascute sabia nucleară, iar Putin încearcă să facă ambele părți să arate ca față unică aceleași monede, în timp ce pregătește reuniunea G8. Pragmaticilor de la Kremlin le rămân trei posibilități. Una este ca echipa lui Putin să ignore istoria și să joace la ruleta geopolitică rusă. Altfel spus, ei pot să împingă la confruntare cu Vestul și să se roage pentru contraatacuri nu chiar teribile. O a doua posibilitate este să nu se intervină, iar Rusia să continue în atmosfera de spasme retorice. A treia posibilitate ar fi o schimbare a conducerii, așa cum a procedat Putin cu oligarhii, reformatorii și silovichii, fiindcă a simțit că ideile lor nu vor duce la un succes al Rusiei, tot așa aceste grupuri de puteri, același lucru față de guvernul lui Putin. Opțiunea ar fi ca unul din aceste grupuri să încerce să schimbe actualul guvern, să refacă Rusia de odinioară. Cei mai în putere ar fi silovichii cu o largă coeziune și populiști. Rusia, conchide analistul de la Stratford Commentary, ar fi condamnată să se întoarcă la un model în care puterea ar aparține naționaliștilor, aparatelor militare și de securitate. Un soi de Uniune Sovietică, dar cu bază etnică rusă.
L-ați ascultat pe Victor Eskenazi Moroșan, rezumând articolul Rusia ce urmează mai departe, apărut astăzi în revista Stratford Commentary.
Președinția finlandeză a Uniunii Europene, începută pe 1 iulie, are printre prioritățile anunțate și așa numita dimensiune nordică, un proiect de asistență financiară pentru nordul Rusiei, proiect lansat în 1997, întărit în 1999, dar care apoi și-a pierdut din amploare.
Finlanda are o graniță de 1600 de kilometri cu Federația Rusă și pare explicabil de ce această țară își propune pentru cele 6 luni, când se va afla la cârma Uniunii Europene, să caute să dinamizeze o propunere mai veche a Uniunii Europene, așa numită dimensiune nordică. Până acum, Uniunea Europeană a finanțat proiecte ecologice și pentru siguranță nucleară în valoare de doar 225 de milioane de euro în cadrul acestui proiect. Maimo Henriksson este răspunzătoare de acest proiect.
What do we want?
Ce dorim? Dorim implicare din ambele părți. Credem că suntem pe drumul cel bun datorită deciziilor luate anul trecut și celor luate la reuniunea ministerială din noiembrie, la care au participat miniștrii ai Uniunii Europene și din Rusia. Și cred că avem deja dovada că suntem pe drumul cel bun, pentru că Rusia ia parte activă în procesul de negocieri. Finlanda va elabora un document ce urmează să fie acceptat de Uniunea Europeană și de Rusia și care să fixeze dimensiunea politică a colaborării. Proiectul finlandez are o dimensiune dublă: să transforme Rusia într-un partener real și autentic și să transforme acest proiect într-unul pe termen lung. Vrem, am fi fericit să întărim mecanismele existente și cineva să fie motorul politicii dimensiunii nordice și atunci când Finlanda nu va mai fi la președinția Uniunii. Dimensiunea nordică nu este un proiect diferit de altele similare ale Uniunii Europene. Spania, Italia și alte țări din zona sudică au instituționalizat așa numita politică mediteraneană pentru vecinii lor. Polonia a devenit avocatul Ucrainei și Belarusului, în timp ce Austria, de exemplu, a susținut cu tărie proiectele balcanice, iar alte țări se implică în politica regiunii de la Marea Neagră. Din nou, Maimo Henriksson despre proiectul nordic. Cooperarea transfrontalieră este un domeniu în care ambele părți au un interes comun. Problemele de mediu sunt în zona de interes a Rusiei. Și așa nu a fost la sfârșitul anilor. Problemele de mediu nu erau o prioritate a Rusiei de atunci. Problemele sociale și de sănătate nu sunt o prioritate pentru Rusia. Acestea sunt mai importante pentru Uniunea Europeană. Transportul, infrastructura. A spune și transportul sunt interesante pentru ambele părți. În timp ce infrastructura este mai importantă pentru Rusia. Uniunea Europeană nu va plăti, bineînțeles, pentru proiectele de infrastructură ale Rusiei. Maimo Henriksson speră ca acest proiect al Finlandei la cârma Uniunii Europene să devină un forum permanent pe problemele regiunii nordice și în care să fie implicate și alte țări din regiune, precum Norvegia și Islanda, și chiar Statele Unite ale Americii ca observator.
De la Centrul Spațial Kennedy din statul american Florida a fost lansată cu 2 minute în urmă o nouă misiune a navetei spațiale Discovery. Lansarea navetei a fost programată în mod intenționat pentru astăzi, 4 iulie, de Ziua Națională a Statelor Unite.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Corupția în Republica Moldova s-a răspândit și în cimitire. Cel puțin așa crede poliția de la Chișinău, care a deschis 2 dosare penale în care cercetează pentru luare de mită administrația cimitirului Sfântul Lazar din capitală, acuzată și într-un caz de profanare a mormintelor. Administrația se declară nevinovată, dar mai mulți oameni cu care a discutat corespondenta noastră, Valeria Vițu, susțin că au fost nevoiți să plătească pentru obținerea unui loc mai bun în mijlocul sau chiar în preajma bisericii de pe teritoriul cimitirului.
Cimitirul Sfântul Lazar din municipiul Chișinău este considerat unul dintre cele mai mari din Europa. El se întinde pe o suprafață de 240 de hectare și este împărțit în peste 250 de sectoare. Cimitirul este doar parțial îngrădit, ceea ce le permite boschetarilor, dar și hoților să-și facă meseria. În plus, cimitirul duce lipsă de personal de pază, iar patrulele de polițiști nu circulă prin zonă. Costul unui loc de veci la cimitirul Sfântul Lazar variază în funcție de sector, de la 600 până la 1000 de lei, tarifele fiind stabilite de primăria municipiului Chișinău. La marginea cimitirului se află însă câteva zeci de sectoare pentru care nu se percep taxe. Aceste locuri sunt rezervate oamenilor nevoiași. Săptămâna trecută, conducerea cimitirului Sfântul Lazar din Chișinău a fost reținută de poliție, fiind suspectată de profanarea mormintelor și luare de mită. Investigația a început după ce un locuitor al Chișinăului s-a plâns că un maestru de înhumări i-a cerut 1000 de lei pentru un loc considerat mai bun, însă groapa urma să fie săpată pe locul unui alt mormânt. Maestrul pe înhumări, Grigore Fenica, neagă aceste acuzații și directorul cimitirului Sfântul Lazar, Gheorghe Dolgoter, pledează nevinovat. Poliția susține însă că în urma investigațiilor s-a stabilit că administrația cimitirului ordona deshumarea osemintelor care erau îngropate ulterior într-o groapă comună din apropiere la numai 20-30 de centimetri adâncime, iar locul vechi era revândut altor persoane pentru sume importante. A mers la cimitirul Sfântul Lazar să vede ce spun oamenii care și-au mormântat rudele aici.
Noi bani, că n-avem să dăm acolo sclep să ne boie. Dar unde ce că ne punem și noi? Ce să facem? Ce sunt mai bogați, sunt aproape de biserică. Care sunt mai săraci, mai departe, așa.
Eu chiar am vrut acolo să iau aproape de biserică. Și au spus că tare mult, nu știu câte mii.
Nu-i normal, dar de ce să alege ciorne cu bielăi?
Dacă plătești bani, apoi îți dă loc unde vrei. Dar dacă n-ai bani...
Cine vrea să mormânteze pe margină, la pată, cer bani mulți, chiar și îngropașii. Poșa, să-i dat bani și ți faci.
Oamenii cu care am stat de vorbă s-au arătat indignați de faptul că în ultimul timp tot mai multe morminte sunt profanate și asta din cauza că nu sunt păzite.
Eu soțul ei și-a îngropat.
Cam fură, cam pus acolo la mormânt flori frumoase și când a venit iar știu câteva zile de-am gata.
Eu singură am găsit 3 cruci tăiete și erau puse lângă un musăr.
Să fură crucile, ard iarna, că timpuri grele, la o coată să fură o fereastră, cum s-ar părere sau o ușă, așa că s-ar părere rău.
Eugenia Pârlii, locuitoarea capitale, acum 5 ani și-a mormântat soțul la cimitirul Sfântul Lazar. Ea susține că a fost nevoită să plătească pentru a-l înhuma într-un sector mai aproape de centrul cimitirului, care, consideră ea, ar fi mai în siguranță.
Am insistat că să fie mormântat mai la mijloc, fiindcă să nu fie prea departe să meargă încolo. Uneori chiar între în cimitir și ți-e frică să mergi, ziua amează mare. Fel de fel de persoane suspecte care poate să te mai sperie, care poate să te furi. Am vrut mai încetul unde e mai aglomerat.
Primarul interimar al capitalei, Vasile Ursu, promite însă că paza cimitirului va fi întărită.
primul rând să facem ordine acolo, ca lumea să nu se teamă. Să fie numai decât amplasată paza cimitirului, care va fi și zi și noapte. Noi acum proiectul decizie îl pregătim pentru ședința Consiliului, pentru ca statele acestea să fie întărite. Vorbim despre disciplină la cimitir, despre necesitatea acestui cimitir. Acum este la autogestiune, ei nu se pot întreține numai din banii care iau de la cei care se înhumează acolo. Și ar fi bine ca această înhumare să fie mai ieftină, dar nu să crească prețul.
Întrebat dacă este posibil să fie deschis un nou cimitir în Chișinău, Vasile Ursu a declarat:
nou ne ajunge undeva pe vreo 10 ani de a înmormânta acolo la cimitirul din strada Doina. De acum este pământ până la strada Balcanilor și după ce se extinde până acolo, atunci rezolvăm întrebarea. Vă 4-5 ani mai lăsăm rezervă și atunci probabil vom discuta unde ne amplasăm.
În cazul în care administrația cimitirului Sfântul Lazar va fi găsită vinovată, pentru luare de mită ea riscă privațiune de libertate de până la 10 ani, iar pentru profanarea mormintelor o amendă de până la 8.000 de lei sau privațiune de libertate de la 2 la 5 ani. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă.
În primul meci din semifinala campionatului mondial de fotbal, Germania va întâlni în această seară Italia. Meciul va începe pe stadionul de la Dortmund peste câteva minute, la ora 22, ora Chișinăului, imediat după încheierea emisiunii noastre. Mâine, Portugalia va întâlni Franța, care a eliminat în mod surprinzător Brazilia, sâmbăta trecută.
Tot ce se întâmplă în aceste zile în Germania se învârte în jurul campionatului mondial de fotbal. Chiar și cancelara Angela Merkel, scrie astăzi ziarul New York Times, a profitat de exaltarea milioanelor de nemți care și-au văzut echipa în semifinală ca să propună o măsură nepopulară, ca majorarea taxelor pentru sănătate. Mircea Țicuden.
Acum câteva zile, cancelarul german Angela Merkel, care a participat trup și suflet la victoriile echipei naționale de fotbal, a anunțat mărirea impozitelor din cauza unor reforme în sănătate. Surpriza, scrie New York Times, este că aproape nimeni nu a protestat. De vină este Cupa Mondială. Înaintea semifinalei cu Italia, sentimentul de încântare națională germană a crescut mereu. Fericirea domină discuțiile despre aproape orice subiect, de la vreme la integrarea minorității turce. Este incredibil, spunea fostul ministru de externe Joschka Fischer, după victoria Germaniei asupra Argentinei și adăuga: înainte de Cupa Mondială am trecut cu toții printr-o perioadă de deprimare. Peste tot, la televiziune și pe stradă, se vorbea mereu despre declinul Germaniei. Colac peste pupăză, amintea Fischer, am avut parte și de o iarnă parcă fără sfârșit. Bieții jucători din Togo au venit la pregătiri în Germania din primăvară și au trebuit să se antreneze în zăpadă. Și, dintr-o dată, fără primăvară, a venit vara, a venit Cupa Mondială și totul s-a schimbat, mai spune Fischer. New York Times scrie că una din surprizele Cupei Mondiale pentru germani este interesul patriotic arătat de minoritățile etnice. În primul rând, cea turcă, despre care unii spuneau că nu se integrează suficient în societatea germană. Săptămânalul Der Spiegel a publicat ceea ce ar putea fi ultima senzație în materie de multiculturalism german. Femei musulmane îmbrăcate în port tradițional, dar înfășurate în drapelul național al Germaniei. Am 3 copii născuți în Germania, așa că nu văd de ce nu aș ține cu germanii, spune Hussein Firat, proprietarul unui restaurant turcesc din cartierul Kreuzberg, unul din cele mai amestecate etnic din Berlin. Pentru prima dată am văzut aici copii de imigranți cu drapele germane, spune, surprins la rândul lui, Necio Celic, un regizor care trăiește în Kreuzberg. Și adaugă, e o reacție sinceră, nu una dictată de cineva de deasupra. Despre meciul din seara asta, meciul cu Italia, Necio Celic spune ceea ce spun aproape toți germanii, anume că va fi o confruntare între experiență și tehnică de partea Italiei și exuberanță și încredere în sine de partea germanilor. Acest spirit încrezător a răzbătut și în serioasa presă scrisă germană. Tageszeitung, care apare la Berlin, parodia astăzi un cântec mai vechi despre doi italieni. În varianta adaptată este vorba de 11 italieni câți are o echipă de fotbal, iar titlul este 11 italieni pleacă acasă.
Mircea Țicuden a rezumat articolul din New York Times. Corespondentul nostru la Chișinău, Dumitru Crudu, a discutat despre campionatul mondial de fotbal din Germania cu 3 oameni care nu au nimic în comun cu fotbalul, în afară de faptul că sunt microbiști înrăiți.
În studioul Europei Libere am invitat pe regizorul de film Sergiu Prodan, pe scriitorul Victor Dumbrăveanu și pe Iulian Ciocan, critic literar și angajat al postului nostru de radio. Prima mea întrebare este: cum vi s-a părut acest turneu final? Îl voi întreba întâi de toate pe Iulian Ciocan.
Impresia mea a fost că acest campionat este unul dintre cele mai anoste, cele mai plictisitoare din ultimii 25 de ani. Mi-amintesc cu nostalgie de finala din 86 dintre Argentina și Germania. Ei bine, acum spectacolul a fost sacrificat.
Sergiu Prodan este un mare microbist. Ești de acord, Sergiu, că s-a pierdut spectacolul?
Uite, sincer să fiu, este o descoperire pentru mine. Eu credeam că îmbătrânesc de el. Îmi place campionatul de anul ăsta. Și când colo, uite, mai sunt păreri. Cu toate că eu cred că se vor mai schimba impresiile, pentru că finala mare încă mai urmează a fi.
Domnul Dumbrăveanu, până acum la celelalte turnee finale existau revelații, jucători, surprize, echipe care rupeau gura târgului. La acest turneu final există așa ceva?
Au fost și la acest turneu revelații. Mai spre sfârșit vreau să spun că în sferturi de final, Brazilia și cu Franța, a fost un meci de zile mari. Iertăm toate pacostele care ne s-au făcut la acest campionat pentru un asemenea meci. Numai că e cam scump, totuși.
Nu știu, n-aș fi de acord cu dumneavoastră, pentru că în primul rând nu atât de bine a jucat Franța, pe cât de prost a jucat Brazilia. În 90 de minute, nici o lovitură pe poartă, așa nu se câștigă meciurile.
Care au fost jucătorii care v-au surprins?
Impresia mea este că jucătorii, ca să zic așa, emblematici, acum contează mai puțin. Sau dacă contează, contează doar în măsura în care, deci, au ca sprijin o echipă bună. Din acest punct de vedere, eu aș zice că mai degrabă m-au surprins anumite echipe, poate unul dintre puținele meciuri care mi-a plăcut, că de fapt au fost numai două, Statele Unite ale Americii și Italia. Iată, m-a surprins echipa Statelor Unite, care o repriză întreagă a jucat cu un jucător mai puțin și, în ciuda acestui fapt, a arătat un fotbal foarte frumos, deci a atacat.
Deci a existat și fotbal frumos la acest turneu final.
Cu mici excepții.
Sergiu, tu ce crezi?
Bineînțeles că au fost momente, nici nu putea să fie altfel, totuși odată la 4 ani acest eveniment, toată lumea îl așteaptă. Dar în mare, desigur, a lipsit spectacolul. Cazul Brazilia-Franța, pentru că Franța a bătut un gol. E un lucru normal, cu asta nu se câștigă meciul. Brazilia a jucat extrem de prost, nu că n-a marcat niciun gol.
N-a avut nicio ocazie,
n-a creat nicio ocazie măcar. Și asta este trist, pentru că, de fapt, noi vrem să vedem spectacolul din două echipe foarte motivate.
Și dacă n-am văzut spectacolul, ce am văzut? Adică în ce s-a transformat fotbalul?
Într-o mișcare așa de forță, fiindcă mie îmi pare că totuși vedetele mi s-au părut obosite.
Iulian?
Păi, în absența spectacolului, fotbalul rămâne în primul rând o mașinărie de făcut bani. În al doilea rând, un mijloc de promovare a imaginii țării.
În numele a ce a fost sacrificat spectacolul?
E greu de spus. Nu cred că a fost sacrificat spectacolul conștient, pentru că toți organizatorii, de fapt, au dorit să creeze un spectacol, pentru că spectacolul merită și spectacolul aduce bani. Dar criza este cauzată de situația generală. Fotbalul de astăzi diferă foarte mult de fotbalul anilor 60. Motivația echipelor sau fotbaliștilor de astăzi diferă foarte mult de motivația celora din anii 60. Fotbalul de astăzi încă nu și-a găsit struna aceea pe care să o atingă și să ne facă să vibrăm și noi.
Să sperăm că în seara aceasta vom vedea un spectacol extraordinar și că în zilele următoare fotbalul își va recăpăta farmecul. Ce pronosticuri aveți pentru meciul din această seară?
Nemții, fiind mai incisivi, nu neapărat mai bune din punct de vedere tehnic decât italienii, vor învinge în această semifinală.
Pronosticul în fotbal este un lucru
riscant.
dar trebuie să le facem.
Dar trebuie să le facem. Totul va depinde, desigur, de motivația italienilor și atunci va fi un meci frumos. Dacă nu, atunci nemții vor încerca să câștige, dar iarăși sacrificând spectacolul.
Eu cred că o să fie o egalitate. 0-0 sau 1-1.
Este imposibil.
Și iarăși penal. Nu vrem noi, nu vreau nici eu să fie hotărâtă așa soarta meciului, dar nu știu ce, un vermișor îmi spune că asta va fi.
Să așteptăm spectacolul din seara asta și să sperăm că va fi unul foarte frumos.
Speranțele dramaturgului de la Chișinău, Dumitru Crudu, care a discutat cu scriitorul Iulian Ciocan, cu cineastul Sergiu Prodan și cu publicistul Victor Dumbrăveanu, aceste speranțe sunt împărtășite și de prezentatorii emisiunii aflați în studioul Europei Libere de la Praga, de Oana Serafim și Alexandru Eftode.
Doch wir haben Träume und Visionen und in der Hinterhand einen Masterplan.
Ascultați în aceste clipe una din cele mai populare piese printre suporterii echipei Germaniei. Piesa 54-74-90-2006 a grupului rock Sport from the Stiller de la München. 54, 74 și 90 sunt anii în care Germania a câștigat Cupa Mondială. Cât despre anul acesta, 2006, până la deznodământ n-a mai rămas decât ceva mai mult de 5 zile.
Până la meciul Germania-Italia, primul din semifinale, au mai rămas așadar doar câteva minute, 5 să zicem, până atunci, ca în fiecare seară la ora Moldovei, puteți afla ce veți putea citi în ziarele de mâine. O veți afla de la Valeriu Cațăr.
În lipsa unor comentarii de la Chișinău, fie oficiale, fie ale unor experți, în ceea ce privește declarațiile făcute la sfârșitul săptămânii trecute de președintele român Traian Băsescu, cum că el ar fi propus omologului său moldovean Vladimir Voronin o posibilitate de a accede în Uniunea Europeană odată cu România, fluxul trece în revistă ceea ce a scris presa de la București pe această temă, dar formulează și niște întrebări proprii. Prima, de ce Băsescu a devoalat în cele din urmă un proiect pe care până acum l-a ținut în secret? Și a doua, ce formă juridică urma să îmbrace unirea celor două state pentru a putea să intre împreună în Uniunea Europeană. Posibile răspunsuri în fluxul de mâine. Despre ce scrie ziarul Eco, specializat în economie, l-am întrebat pe redactorul șef al acestui săptămânal, Anatol Cășlaru.
Într-un interviu acordat ziarului, Dragoș Șeuleanu, vicepreședinte al Camerei de Comerț și Industrie din România, afirmă că în ultimii 15 ani a primit foarte multe dezamăgiri de la ambele guverne, adică din București și Chișinău. Avem cazuri concrete care atestă că autoritățile nu întotdeauna sunt receptive să colaboreze. Cu 6 luni în urmă, Camera de Comerț și Industrie din România a propus Guvernului Republicii Moldova două proiecte de mari dimensiuni, de aproximativ 100 milioane de euro. Unul era un proiect de investiții în infrastructură energetică sau în orice alt domeniu, la dorința executivului, iar celălalt era o achiziție în industria electrotehnică, industria panificației. Primul ministru Vasile Tarlev a cunoscut reprezentanții acestor firme la București. A promis că asigură acces acestor firme pe piața Republicii Moldova, dar încă nu am primit niciun răspuns concret. Asemenea, exemple sunt povești negative care întârzie venirea capitalului în Republica Moldova, cu toate că țara dumneavoastră are nevoie foarte mare de capital străin pentru a se dezvolta, spune Șeuleanu.
Mii de tineri au luat cu asalt alma mater, titrează Timpul de dimineață. În cea de-a treia zi de înscriere la admiterea în universități, sute de candidați, împreună cu părinții lor, au asaltat comisiile de admitere ale instituțiilor de învățământ superior, în pofida faptului că numărul locurilor de studii a fost redus substanțial. Tot timpul ne anunță că au fost clasate dosarele penale intentate celor 4 elevi de la liceul Gheorghe Asachi, care au smuls în semn de protest inscripția cu o nouă denumire a liceului, moldo-francez în loc de român-francez, plasată la începutul lui mai pe frontispiciul clădirii în care învață la comanda autorităților. Anticipând o tristă aniversare, 56 de ani de la cel mai mare val de deportări ale moldovenilor în perioada sovietică, 6 iulie 1949, jurnaliștii de la Timpul afirmă, victimele deportărilor vor fi reabilitate pe deplin doar printr-un proces al comunismului. Moldova suverană tot anticipează, însă numai meciul din astăseară de la Mondiale dintre Italia și Germania. Moldova suverană îl citează pe legendarul Pele, care susține squadra Azzurra și ar vrea ca Italia să joace în finală cu țara sa, Brazilia. Lăsând parcă deoparte supărarea pentru meciul recent pierdut în fața Italiei, și forwardul ucrainean Andrei Shevchenko se declară suporter al italienilor. Și ca să nu se limiteze numai la fotbalul internațional, Moldova suverană amintește că duminică, de ziua presei sportive, guvernanții i-au bătut pe ziariști. Selecționata ziariștilor a pierdut cu 2-1 în fața echipei guvernului, în care a jucat ca atacant și premierul Vasile Tarlev. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
În final de ediție, doamnelor și domnilor, reamintim principalele titluri. Guvernul de la Chișinău recunoaște că cererea Gazprom să preia acțiunile transnistrene la Moldova Gaz rămâne în discuție.
Președinția moldoveană refuză să comenteze declarația președintelui României despre integrarea comună în Uniunea Europeană.
de Ziua Națională a Statelor Unite, de la Centrul Spațial Kennedy în statul american Florida, a fost lansată o nouă misiune a navetei spațiale Discovery. Punem punct aici, prezentatorii ediției de astăzi,
Oana Serafim
și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru că ascultați Europa Liberă.